Ukrainas starptautisko aviolīniju pasažieru lidmašīna Boeing 737-800, kas bija ceļā no Irānas galvaspilsētas Teherānas uz Kijevu, avarēja 3 minūtes pēc pacelšanās. Katastrofas brīdī lidmašīnā atradās 167 pasažieri un 9 apkalpes locekļi. Visi no viņiem ir gājuši bojā. Upuru vidū ir Ukrainas, Irānas, Kanādas, Afganistānas, Vācijas, Zviedrijas un Lielbritānijas pilsoņi. Sākotnējā informācija liecina, ka lidaprātam varētu būt radušās tehniskas grūtības, taču netika izslēgta arī terora akta iespēja vai arī lidmašīnas notriekšana ar raķeti. Ņemot vērā, Irāns īstenotos pagājušās nakts trieciens pa Irākā esošo militāro bāzi. Neilgi pēc avārijas ar paziņojumu klajā nāca arī aviokompānija Ukrainas starptautiskās aviolīnijas. Tās pārstāvi norādīja, ka lidmašīna ir bijusi vien 3,5 gadus veca, tā ir bijusi ļoti labā tehniskajā stāvoklī, un pēdējās pārbaudēs nekāda trūkuma nav konstatēti. Aviokompānijas prezidents Jevgeņijs Dihne uzsvērs, ka nekādās spekulācijās par katastrofas iemesliem neiesaistīsies.
Mēs garantējam lietu izprāvnes visiem našiem samolietiem un visokajā, kvalifikāciju naših ekipažu.
Mēs garantējam visu mūsu lidmašīnu atbilstošo tehnisko stāvokli, kā arī mūsu ekipāžu augsto kvalifikāciju. Mēs komentējam tikai oficiālo informāciju un mēs nenodarbosimies ar pieņēmumiem par to, kas un kā varēja notikt. Tas nav mūsu uzdevums. Ir izveidota izmeklēšanas komisija, mēs tajā darbosimies un turpmāk medijos atspoguļosim tikai šīs komisijas oficiālo informāciju. Atvainojiet.
Dalšie translīrot visi. Prasīti.
Jau vakarpusē Irānas civilās aviācijas organizācijas vadītājs Ali Abedzade paziņoja, ka varējušās lidmašīnas pilotam kopš paša lidojuma sākuma nesot bijis sakaru ar dispečeriem. Viņa balss esot identificēta veicot lidojuma ierakstu iekārtas, jeb tās dēvētās melnās kastes sākotnējo pārbaudi. Tālāk melnās kastes tiks nodotas Irānas aviokompānijai un tās krīzes menedžmenta komandai. Abedzade arī uzsvērs, ka lidos stūmā lidmašīnai nekādu draudu nav bijis. Lietas izmeklēšanai aktīvi pieslēgušās arī Ukrainas varas iestādes. Ārkārtas sanāksmē Ukrainas valdība ir izlēmusi nosūtīt uz Irānu savus glābējus un ekspertus, lai piedalītos avarējušās lidmašīnas katastrofas cēloņu noskaidrošanā. Tāpat dažādu ministriju pārstāvjiem būs jārūpējis par bojāgājušo Ukraiņu nogādāšanu dzimtenē. Kā norādījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, prioritāte ir noskaidrot patiesību un atbildīgos par šo katastrofu. Prezidents arī uzdevis ierosināt kriminālietu par aviolaineru bojāju, vienlaicīgi pieprasot veikt visas civilā aviotransporta flotas atbilstību lidošanas drošības prasībām. Taču ar Irānu avarējušās lidmašīnas bojājas cēloņu noskaidrošanu jau ir saistīts vairākas neskaidrības. Pirmkārt, rīta pusē Ukrainas vēstniecība Irāna apgalvoja, ka terora aktu vai lidmašīnas notriekšanas ar raķeti iespējamība ir izslēgta. Vēlāk šāds paziņojums no vēstniecības mājaslapas ir pazudis, bet tā vietā atrodas teksts, kurā teica, ka avārijas iemesls noskaidros īpaša komisija. Un jebkādi minējumi par avārijas iemesliem pirms šāda oficiāla slēdziena ir tikai minējumi. Tas devis pamats spekulācijām, ka varbūt katastrofā tomēr ir vainojama raķete, jo sakara ar lidmašīnu ir pārtraukuši pēkšņi. Tehnisku bojājumu gadījumā lidojuma ierakstos būtu fiksēta arī lidmašīnas krišana. Otrkārt, pēdējo dienu saspīlējums ASV un Irānas starpā var ietekmēt arī pašu izmeklēšanas gaitu, jo Teherāna ir atteikusies nodot avarējušās lidmašīnas lidojuma ierakstu iekārtas kompānijas Boeing pārstāvjiem. Aviācijas katastrofu izmeklēšanas noteikumi paredz, ka izmeklēšanas vadība ir jāuzņemas valstī, kurā avārija notikusi, tātad Irānai. Taču izmeklēšanā jābūt pārstāvētiem arī lidmašīnu ražojošās valsts, tātad ASV, un lidmašīnas īpašnieku, proti Ukrainas pārstāvjiem. Ņemot vērā konfliktu starp Teherānu un Vašingtonu, ir maz ticams, ka Irāņi ļaus izmeklēšanā piedalīties amerikāņiem. Noslēgumā man jāpiebilst, ka nedrošās situācijas dēļ lidojums virs Irākas un Irānas gaisa telpas ir apturējušas arī citas starptautiskās aviokompānijas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.